Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Казандын Акбар яшьләр үзәгендә халык хәйрия ярминкәсе ачылды. Ярминкәдә Казанда яшәүче төрекләрнең милли мәдәни автономиясе һәм Салават күпре башлангыч мәктәбе хезмәткәрләре тырышлыгы белән 8-нче мәртәбә оештырылды. Анда кулдан ясалган эшләнмәләр, чигелгән силгеләр, сувенирлар, идә пешерелгән төрек һәм татар ризыклары тәкъдим ителде. Ярминкәдән кергән керемнәр һәм елдагыча Татарстандагы ятим балаларга мохтаҗ кешеләргә таратылачак. Чараны язучы Рабит Батуллашев җибәрде.
Сез барысында беләсез инде безнең Төркия белән кан кардәшләребез, төркләр белән дин кардәшләребез, тел кардәшләребез, тарих кардәшләребез. Ягъни безнең уртак шәхесләребез бар. Төркиядә яшәп торган билек шәхесләребез бар. Йосыф Акшура булсын, Садри Максури булсын, Оязис Хакый булсын, башка профессорлар. Бездә аларга академик дип әйтерләр иде, анда профессор, бүген галимнәр, алар безнең бабаларыбыз, безнең аталарыбыз. Шул вакытта бу тарафта да Төркиядә туып үскән шәхесләр бик күп хезмәт күрсәттеләр заманында. Менә бу мәңгелек уртаклык, мәңгелек туганлык, кардәшлек соңгы 80 ел эчендә бераз аерыла башлаган иде. Учурум хасыл болган инде заманында. Шүкүр менә әкрен-әкрен генә якынаябыз. Телебез дә якыная, гореф-гадәтләребез дә якыная. Төрек лисәләре башабыз, төркчә дә беләбез. Гәрчә элек төркчә белмәгән татар булмаган. Бу оешкан мәҗлесләр миңа калса элеккеге булган безнең хаталарыбызны юар һәм без яңадан якынаябыз.
Инде ничә ел ярминкә Анадолу Төрек милли мәдәни автономиясе һәм Салават күпере хосусый белем бирү мәктәбе тарафыннан оештырылып килә.
Шара менә бит инде 8-нче турнир тапкылып келде. Менә шушы елда өрендә безнең төрек дусларыбыз, аларның халал җефетләре, аның һәм гаиләләре, балалары бергәләп үзләренең хезмәтләрен безнең халыкка тәкъдим итәләр. Әйсе тәкъдим итәләр, менә шушы тәкъдим иткән вакытта безнең монда инде бу ярминкәгә мәктәп укучылары килә, әниләр киләләр, сатып алалар, барыбыз да сатып алабыз. Һәм менә шушыннан кергән акчаны алар бит ярдәм балаларга ярдәм итәләр, авыру балаларга, төрле ишмаларга бирәләр. Бу бик зур матур чара. Без моны котлыйбыз. Һәм әлбәттә, менә безнең хәзерге вакытта мәктәпләрдә яңа федераль стандартлар кертелә бит инде. Федераль стандартлар. Бу стандартларда язылган, каралган рухи, милли тәрбиягә игътибар итәргә кирәк. Менә милли тәрбия, рухи тәрбия. Аннан соң балаларны проект эшләрендә үзләренең белемнәрен куллану тәрбиясе башында монда кертелгән. Һәм без бик шатбыз. Шундый чараның булуына. Бергәләп эшләүебезгә һәм халыкның яратып килүенә алга таба бу ярминкәләр гөл булырга тиеш.
Төрекләр оештырган ярминкәдән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз азат